Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Важні новини середи, 22 травня у програмі «Петарда». А у приватності, у Бресті перепахавали парештки 1214 расстраляних в'язнів ЄТА. Румас признав, що у Білорусі є підприємства, на яких середній заробок менш за 400 рублів. Саломе Зурабішвілі приїде у Білорусь на відкриття других європейських гульняв. Гэтай ды іншыя новини абмяркуем наперадзе.
Штодзённая программа «Петарда».
22 травня на паўночных могілках Брэста адбылася незвычайная цырымонія. Былі перапахаваны 1214 расстраляных вязняў брэсцкага гета, выпадкова знойдзеных у цэнтры горада падчас будаўніцтва элітнага жылога квартала. На жалобнай цырымоніі прысутнічала некалькі соцень чалавек, паведамляе Тутбай. Сярод іх прадстаўнікі гарадскіх і міжнародных габрэйскіх арганізацый, дыпламаты, чыноўнікі, неабыякавы грамадзяне. Парэшткі пахаваныя ў 120 трунах з габрэйскай сімволікай, размешчаных у вялікай агульнай магіле. Афіцыйныя асобы казалі ў сваіх прамовах пра жахі галакоста і заклікалі бароцца з ксенафобіяй і нецярпімасцю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Сергей Румас прызнаў, што ў Беларусі ёсць прадпрыемствы, на якіх сярэдні заробак меншы за 400 рублёў. На паседжанні ўраду ён нагадаў, што да канца першага паўгоддзя ў краіне такіх прадпрыемстваў быць не павінна, інфармуе Белта. Румас адзначыў, што ў красавіку сёлета сярэдні заробак у нашай краіне склаў 1074 рублі. Ён паставіў задачу ўрада ўсталяваць жорсткі кантролі за арганізацыямі, якія не своечасова выплачваюць заробкі. Кіраўнікоў гэтых прадпрыемстваў прэм'ер паабяцаў неадкладна прыцягваць да адказнасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Прэзідэнт Грузіі Саломе Зурабішвілі прыедзе ў Беларусь 21 чэрвеня на адкрыццё другіх еўрапейскіх гульняў. Пра гэта паведаміў грузінскі амбасадар Валерый Кварцхелія. Ён адзначыў, што згаданыя спартыўныя спаборніцтвы важныя для Грузіі, паколькі ў іх паўдзельнічае нямала грузінскіх спартсменаў. Зурабішвілі правядзе ў Мінску шэраг сустрэч і перамоваў. Найхутчэй яна сустрэнецца і з Аляксандрам Лукашэнкам. Саломе Зурабішвілі першая ў гісторыі Грузіі жанчына-прэзідэнт. Яна была абраная ў снежні 2018 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Беларусь трапіла ў топ-10 найгоршых еўрапейскіх краін для ЛГБТ-падарожжаў. У еўрапейскім вясёлкавым індэксе 49 краінаў мы на 7 месцы з канца. Горш, чым у нас, людзям з нетрадыцыйнай арыентацыі будзе адпачываць толькі ў Сан-Марына, Манака, Расіі, Арменіі, Турцыі і Азербайджані. А ўзначальвае спіс Мальта 4-ты год запар. Краіна набрала індэкс у 90%. Соткаў, а далей ідуць Люксембург, Фінляндыя, Данія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інтэрнэт-выданне «Ежедневнік» абнародавала свой штогадовы спіс 200 самых уплывовых і паспяховых бізнесменаў нашай краіны. Як і летась, яго ачольвае асноўны ўладальнік кампаніі «Санта Брэмар» і «Савушкаў прадукт» 48-гадовы Аляксандр Машэнскі. У першай тройцы 58-гадовы Аркадзь Добкін, прэзідэнт і старшыня савета дырэктароў «ІПАМ Сістэмс», і 42-гадовы Віктар Кіслы, гендырэктар Wargaming Group. Віктар Пракапеня, уладальнік VP Capital, займае 9 месца. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Больш інфармацыі запрашаю чытаць, слухаць і глядзець на eurradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.